Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka her, det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring befinner vi oss i kapittel 16, og vi leser sammen vers 8-9. Den fjerde engelen tømte sin skål ut på solen, og det ble gitt den til å brenne menneskene med ild. Og menneskene de brant i svær hete, men de spottet Guds navn, han som har makt over disse plagene. Men de omvendte seg ikke for å gi ham ære. Vi har altså i tidligere episoder sett på de tre første englene som tømmer sine vredeskåler. Og her den fjerde engelen. Og hos denne engelen så rammer Guds vrede sola, som igjen rammer menneskene. Menneskeheten blir svidd av sola til det uutholdelige. De brant i svær hete, står det. Ja, hva tenkes det på? Men det kan jo være en liten påminnelse i våre dager om klimaendringer og et varmere klima, og at ikke alle plassene på jorda er man like takknemlig for sola sine stråler og varme. Av og til så kjenner man at sola virkelig brenner. Ekstrem heta. Det har både Sør-Europa og mange andre plasser i verden opplevd når det er sommer. Hvis vi går litt tilbake til den fjerde basun, altså ikke den fjerde vredeskål, men den fjerde basun litt tidligere i Johannes åpenbaring, da står det at sola mistet tredjedelen av sitt sollys. Men her i den fjerde vredeskåla, så skal sola brenne menneskene slik at man ikke kjenner at dette er noe godt. Men nå innser menneskene at denne plagen, det ikke skyldes naturforhold, men at det er Gud selv som står bak. Og likevel, de omvender seg ikke, men forherder seg, står det her. Akkurat lik farao gjorde overfor Moses tilbake i andre Mosebok. Vi går videre til den femte engelen som tømmer sin skål, og det står det om i vers 10 og 11. Den femte engelen tømte sin skål utover dyrets trone, og dyrets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine. De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Her leser vi at vreden, Guds vrede, rammer maktsenteret i dyrets rike, som kalles her dyrets trone. Ja, dyret Antikrist står som representant for mørket, og nå får han selv smake mørkets følger. Og dette minner litt om den nest siste plagen i Egypt, i de ti landeplagene. Og vi kan jo ta en liten titt tilbake da, i 2. Mosebok kapittel 10, og så skal vi lese litt der om den nest siste plagen i Egypt. Herren sa til Moses, «Rekk hånden opp mot himmelen, så skal det komme mørke over Egypt, et mørke så tett at den ikke kan se det.» Moses rakte hånden opp mot himmelen. Da ble det stummende mørkt over hele Egypt i 3 dager. Den ene kunne ikke se den andre, og i 3 dager var det ingen som torde flytte på seg fra sin plass. Men overalt der israelittene bodde, der var det lys. Ja, den nest siste plagen, den 9. landeplage i Egypt, hele landet blir mørkt, men som det står, hos israelittene, Guds folk, der var det lys. Mørke. Litt før Jesus dør, når han er i Getsemane og ber, så står det at når Jesus da møter dem som kommer for å gripe han, så sier Jesus, «Nå er det mørket som rår, nå er det deres time.» Så mørket, det er ikke bare en tidspunkt på døgnet eller motsetningen til lyset, men mørket er også en makt. Mørkets gjerninger snakker Bibelen om. «Nå er det mørket som rår, nå er det deres time.» Mørke, smerte, gråt, pine og fortapelsen. Jesus sier en gang at dommen, det er at lyset med stor L, altså han selv, kommet til verden, men mennesket elsket mørket framfor lyset. Vi elsker å holde oss borte fra Gud, for vi menneskene født med ryggen mot Gud, men vi trenger å omvende oss og komme til lyset. Og så står det her da, vi får si dessverre om reaksjoner hos menneskene når de fikk denne plagen som den femte engelen tømte ut sin vredeskål. Så står det, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Det var menneskets reaksjon og respons hos mennesket da på mørke og pina. Man forherder seg, og man vil ikke omvende seg. Vi går videre og leser om den sjette engelen, og det står det om i vers 12-16. Den sjette engelen tømte sin skål ut i det store elven Eufrat, og vannet i det tørket bort for at det skulle ryddes vei for kongene fra østen. Og jeg så at det av dragens munn og dyrets munn og av den falske profeten sin munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevelånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds den allmektiges store dag. Og han samlet dem på det stedet som på hebraisk heter Harmageddon. Vi møter her elven Eufrat, som ligger i dagens Iran-Irak-område. Den gangen det babylonske riket. Og elva den skal tørke ut. Nå er det litt uklar betydning og tolkning hvordan vi skal forstå det her, men det står om noen konger fra østen som skal dra vestover. Vel, det er ikke lett å ha oversikt over det her, men det dreier seg trolig om at det skal være noen konger herskere som samler andre folkeslag til krig mot de hellige, mot de kristne og mot Guds folk. Når det står i juleevangeliet om kongene eller vismennene fra Østerland, så er det jo noe positivt noen som kommer og skal møte Jesus. Men her er det altså noen konger fra Østerland som skal gå til krig mot de troende. Beskriv dette krigsslaget som vi her leser om. Er det noe mens Romerriket regjert, eller tenker dette heller på et stort slag som skal komme en gang i framtida når Gud holder om? Det er ikke så godt å si. Men vi møter her i disse versene tre urende ånder som på en måte går ut av munnen til den sataniske treenighet. Og det er jo litt billedlig talt her da hos Johannes' åpenbaring, når det står at disse lignet padder eller frosker. Og som vi vet, padder og frosker, de liker å leve i sølete vann. Igjen, dette minner oss om landeplagene i Egypt. Landet ble fylt av frosker. Det var en av de landeplagene som Gud sendte over Egypt, da farao ikke ville la israelsfolket dra hjem. Disse demonene som det her står om Johannes' åpenbaring, disse onde åndene tar bolig i personer og skal gjøre tegn og under for å prøve å forføre de troende. Og det ender med krig mot Gud og de hellige. Vi møter her i vers 16 begrepet Harmageddon. Hva tenkes det på her? Harmageddon, det betyr Megiddofjellet. Det er altså en by som heter Megiddo, som ligger ved Karmelfjellet, og Harmageddon er da fjellet, Megiddofjellet. Og historisk sett så skjedde to store slag der. Det leser jo om i Dommerne, kapittel 4-5, om det første slaget, der kong Sisera ble beseiret av Israel. Og for det andre så leser vi i kongebøkene og krønikebøkene om Judas konge Josia som falt i krig mot egypterkongen Neko, da ved Megiddofjellet, Harmageddon. Her i åpenbaringen så er det Guds folk som vinner over jordens konger, slik et lite Israels folk vant mot den store hæren til kong Sisera. Spørsmålet blir, skal de endetida være et slag, et fysisk slag, geografisk lagt ved Megiddo, Harmageddon? Eller er det et symbolsk uttrykk for at Guds folk til slutt skal seire, ikke ved et fysisk slag, men ved at Jesu motstandere skal bli slått? Et veldig entydig svar på det spørsmålet har vi ikke, og sånn er det av og til Johannes' åpenbaring, at vi har ikke veldig tydelige svar, men Johannes' åpenbaring forteller likevel at noe skal skje i framtiden. Og den som Gud gir forstand, den får vi håp har forstand til å forstå hva Gud her mener. Med det så sier vi takk for I dag, og hjertelig velkommen tilbake med nye episoder når vi går gjennom Johannes åpenbaring. Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.